De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Continuamos en outra mirada e hoxe imos ir, como dicíamos antes, ata o Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, pero non para facer o que habitualmente facemos, que é ir falar con xente de por ali de temas de emprego. Hoxe imos falar con Ramón Lema de ali, pero neste caso de un tema máis non máis interesante ni menos interesante, senón diferente. Que tal, Ramón? Moi boas.
Como estamos?
Hoxe imos falar da Asociación Ocio Inclusivo Oleiros, que antes de comezar teño que dicir que unha das que vai a estar este vindeiro fin de semana nese encontro de mocidade voluntaria na Praza Fundida de Santa Cristina de 3 a 9 da noite. Como digo, vai a estar por ali, vai ser unha das asociacións presentes. Se che parece, Ramón, imos empezar explicando un pouco o que é Ocio Inclusivo Oleiros, para por si hai xente que non o coñece.
Sí, Ocio Inclusivo Oleiros é unha asociación de pais e de nais de aquí do Concello de Oleiros que teñen, bueno, pues algún miembro, algún fillo, vamos, fundamentalmente somos pais, claro. Sí. Y entonces que temos pues alguna persoa pues eso con diversidade funcional, ¿vale? Sí. Entón, bueno, temos diversos tipos desde persoas con TEA, con trastorno do espectro autista, logo temos persoas con síndrome de Down, bueno, cualquier tipo de discapacidade que poidan ter. E entón o que creamos esta asociación é un pouco para facer unha serie de actividades de ocio a tempo libre para de cara a eles, que era, bueno, o que tiñan eles máis carencia, porque fundamentalmente todo o tema escolar teñen o recollido, pero o que lle facía falta pues era eso, era ver eses momentos de ocio a veces específico, a veces integrado con outro tipo de persoas. Sí. E entón para que poidan facer. E así se creou, fundamentalmente pois facemos actividades en fin de semana e en períodos vacacionales e, bueno, cando rematan en xornada de semana que ao mellor haxa escola, pois unha vez que rematan as actividades escolares, pois nos temos tamén actividades. Vale.
Dende que ano levades traballando?
Pois mira, levamos do 19 traballando xa na asociación. E, bueno, cadrounos un período, claro, que foi todo o tema da pandemia, pois, o máis grueso da nosa vida, por así dicirlo, fui aí, pero, bueno, desarrollando sempre, pois, eso, moitas actividades, vale.
Cantos rapaces e rapazas agora mesmo están aí na asociación?
Ahora mismo debemos de andar polos 40 asociados e bueno, pois ese é o colectivo. A veces hai máis persoas para as actividades porque, bueno, si nos montamos calquer tipo de actividade e nos quedan plazas vacantes, pois entra xente tamén que este fora da asociación, sabes?
Entendo. Como dicíamos, ides estar esta fin de semana aí na Praza Afundida en Santa Cristina. Bueno, imagino que tamén un pouco explicando a xente que se achegue por ali a importancia do voluntariado, non?
Sí, é importante, claro que sí.
Ui, espera, que parece que perdemos por aí a Ramón.
Sí.
Agora recuperamos, sí.
Nos nas nosas actividades, claro, prácticamente estamos traballando a de ratio, pois, bueno, cada dous usuarios un monitor, sabes, ou incluso en actividades casi que vamos a un, sabes. Entón, para nós é fundamental o contar con xente voluntaria, vale. Es decir, nas nosas actividades son moi sencillas, nos facemos rutas que son todas, dependendo das características dos nosos usuarios, pois son adaptadas, vale. Entón, pois nos desplazamos ao mellor un sábado ou un domingo, pois vamos durante 4 ou 5 horas, nos desplazamos a un sitio e facemos unha pequena ruta, máis que nada, pois é non nos interesa tanto camiñar moito ou camiñar menos, é dicir, senón o feito de ir, de estar todos xuntos, de convivir e tal. Entón, cantos máis, que para que necesitamos nos aí a colaboración da xente, pois pues necesitaríamos voluntarios un pouco para, oye, que nos metan unha man, pois pues eso, cando vamos camiñando, cando vamos estando con eles, pois pues bueno, un pouco algún que temos que a mellor se pode escapar, que se pode tal, entón, vale, pois pues estar un pouco meténdonos unha man neso, vale? Claro. Logo temos actividades de fin de semana que facemos ou ven aquí no Salón de Actos ou algunha paseo ou actividade dentro do que é a nosa área metropolitana, vale? Entón, bueno, pois entón tamén necesitamos os voluntarios para eso, que estén con nós, que nos axuden, que estén con eles e, bueno, pois, oye, vanos son dúas mans que nos van a vir e que nos van a axudar moito, sabes? Entón, bueno, pois é eso, é dicir, non son moito tempo porque as actividades do sábado son sobre 3 horas e as rutas que nos facemos, pois son eso, 4 ou 5 horas, non? Sí. Tampouco é, bueno, claro, se temos un grueso de voluntarios importante, pois tamén se poden ir turnando, se poden ir facendo, vale?
Claro.
O que si, bueno, para aquelas personas que participan, bueno, super reconfortante, porque ver a alegría con que estes nenos como agradecen o feito de salir, de estar, de facer esas cousas que normalmente non fan, pois entonces de verdade é gratificante, é moi moi, bueno, reconfortante para a xente e bueno, prácticamente todos os voluntarios que participan en todas as actividades de voluntariado, pois teñen ese un pouco de plus de axuda aos demais e de querer colaborar desinteresadamente, non? E de verdade que nós, as asociacións como a nosa, vale, os socios que somos en definitiva os pais dos usuarios, estamos lle super agradecidos porque fa un traballo, vamos, encomiable e impagable, vamos, é dicir, nos estamos moi agradecidos con a súa colaboración.
Non, dende logo, porque ademais sei que é algo que moi, neste caso, moi necesario, porque ademais falamos de rapaces e rapazas que necesitan quizá unha atención un pouco máis máis grande. Bueno, como ti estabas a comentar, normalmente creo que dicías que vades cunha ratio de un monitor por cada 2 rapaces.
Sí, cada 2 rapaces, sí, cada rapaz. Sí, dependendo, sabes, do sitio. Nos, por exemplo, pues vamos todos os anos ao carnaval de aquí de Oleiros, entón, claro, aí necesitamos a festa que se fai do carnaval, necesitamos, pues, fomos este ano tamén con eles de excursión, pues ver as comparsas a Coruña tamén cando fan o desfile, sabes, aí, claro, temos que pensar que hai 40.000 personas vendo os desfiles, entón, claro, nos necesitamos axuda para poder, eles que poidan estar contentos, ver esa festa, ver eso que hai, logo tomamos algo con eles ali en alguna cafetería, van no autobús e veñen no autobús, é dicir, un pouco intégranse en todo o tema, pero claro, nos necesitamos unha axuda sempre pues especial, e entón, por eso, claro, nos necesitamos moito esas mans que nos fal. Non é tampouco algo que a xente se asuste e diga, oye, pues, jobar, que responsabilidade. Efectivamente, oye, é unha responsabilidade, pero están os monitores, están tal, é dicir, ese momento, oye, pues mira, vale o coller la man para ir, ou vas a estar pendiente del tal, ou se vai que acompañar a un baño, que lo dixe, que son cousas que son moi sencillas e que tampouco é, vamos, eso, unha cousa que digamos, tens que estar ti solo aí. No, vas a estar sempre en grupo dirigido, pero que para nós non cabe ninguna duda que si sabemos que unha persoa nun paseo está asignada con un voluntario, pois, oye, xa son menos que estemos que estar pendientes, sabes?
Claro.
Es decir, eso é un pouco tema. Entón, por eso é de gran axuda e a través, cantos máis nos vamos tendo, que temos xa voluntarios que están vindo normalmente as nosas actividades, pois claro, é dicir, xa é xente que os vai conocendo, que os voluntarios os nosos usuarios, os usuarios os voluntarios. Entonces, pues bueno, son de verdade de unha axuda que é impagable. Nos estamos moi agradecidos de todo o traballo. E animar a xente, non? A xente, unha que vai a esta feira, que vai a ver non solamente a nosa entidade, vai ver moitas entidades donde realmente pode facer algo, e a veces pensamos, ai, pues eu que realmente, bueno, podemos facer moitas cousas polos demais, é dicir, moi sencillas, que non nos requieren unha cualificación, que non nos requieren, pois o ter un, pois eu teño que saber, non é solamente esa presencia, sí, oye, pois un anaco do teu tempo, vale, un anaco do teu tempo, que tampouco é dicir todos os sábados de 5 a 7 tens que estar, non, sí. É dicir, o voluntario é voluntario, vai vir cando poida vir, sabes, se ten outro compromiso ou tal, pois xa está, pero, é dicir, non sabemos que hai unha xente que pode vir, entón, pode se facer moito polos demais, eu creo que iso é o que engrandece realmente a persona, non? É dicir, poder axudar, poder compartir, poder facer felices aos demais, que é o que van facer na nosa actividade, é dicir, van facer felices, primeiro os usuarios, que son os nenos que o disfrutan, e logo despois aos pais. Nos estamos super agradecidos de que a xente pois colabore e se porte tan ben, é dicir, hai xente moi boa, solamente nos salen as noticias os malos, pero hai moita xente boa que fai moitas cousas polos demais, e o temos que agradecer, a sociedade o temos que agradecer. Eu creo que somos formiguiñas e nos temos que axudar uns aos outros na medida que poidamos.
Por suposto.
E logo hai xente, pois oye, que a veces nunha época pois é voluntaria, noutra época non pode porque as súas circunstancias, porque que quero dicir que non é nada, isto non é un contrato de traballo.
Non, claro, por suposto.
É dicir, é voluntario, a xente vai vir a dispoñer. Ai, pois sí, este sábado podo dispoñer porque non teño unha ocupación que tiña, entonces podo facelo. E realmente pois vai a ver que, e o vai a pasar en grande, porque un se ri moito con eles, porque eles son tan felices e o pasan tan ben, que de verdad que é super gratificante. Por... que non hai actividade pagada tan reconfortante como esa, ¿no?
Pois quedamos con esa mensaxe, Ramón, e animamos a todo mundo que se achegue este domingo
a
Santa Cristina.
Que se acheguen, que van a haber moitas actividades, moitas entidades de aquí do noso municipio que necesitan xente, pois eso, que poida meter unha man, e todo é benvido e vai ser de agradecer.
Por ¿vale? suposto que sí. Un saúdo, Ramón Graciñas.
Vale, un saúdo a vos, gracias polo momento, Veña, hasta logo.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Non podíamos deixar este primeiro día da volta de Outra Mirada aquí a Antena de Radio Leiros sen falar con Nelly Baldomir. Que tal, Nelly? Moi boas.
Pois aquí, de vuelta, como vosotros.
Que tal o verano, ben?
Pois, tranquilito.
Tranquilito, bueno.
Hola, Nelly, que tal?
Hola, París. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Xa estamos aquí outra tempada.
Sí, xa o verano durou pouco, a verdade. Hoxe imos falar, Nelly, dun concepto que a verdade que agora o comenta moita xente, pero non sei ata que punto o coñecemos en profundidade, que é a intelixencia emocional, non?
É importante, sí, conocer esto, porque intelixencia emocional, hai moitos tipos de intelixencias, como bien sabemos, pero la inteligencia emocional es muy útil, es muy necesaria, porque a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo manejarlas, y no es cuestión de una inteligencia sino de esa inteligencia emocional en concreto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de qué estoy sintiendo, de cómo se está sintiendo la persona que está enfrente, esa empatía también tiene que ver con la inteligencia emocional y me va a permitir el saber manejarme, pero si no sé ni qué está pasando, ni soy consciente de qué estoy sintiendo, difícilmente voy a poder tener mucha inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional está sustentada en una consciencia, ¿no? También, en una mayor consciencia de uno mismo, en un autoconocimiento. O sea, hay muchas cosas que van implícitas en esa inteligencia emocional.
¿Es algo que se adquire o es algo co que se nace? Porque cando falamos de unha persona inteligente, moitas veces pois pode haber persoas máis listas, máis cultas, pero normalmente pensamos, bueno, unha persoa sole nacer inteligente, pero neste caso de inteligencia emocional, é posible adquirilo co paso do tempo?
Por supuesto que sí, Jacobo, claro que sí, todo se entrena, en esta vida todo se entrena. Obviamente hay personas que nacen, bueno, pues con esa genialidad de tocar como Beethoven, pero no todos somos Beethoven, pero sí que podemos llegar a, no a ser Beethoven quizás, pero sí a tener una, en este caso, inteligencia emocional, pues superior con la que yo he nacido, ¿sabes?
Entendo. Neste momento falamos moito, como dicía eu antes, deste concepto, pero polo que podes ver ti na sociedade ou na xente que tes ao redor, ademais coñecendo tamén como coñeces este tipo de conceptos, crees que realmente é algo que abunde, inteligencia emocional, neste momento?
Bueno, la verdad que creo que vamos a mejor en ese aspecto. Vamos a mejor porque se tiene más en cuenta. Pues, por ejemplo, en un trabajo, antes era pues el currículum, los másters, los títulos, antes primaba eso, ahora no, ahora ya está primando esa inteligencia emocional, ese saber moverse, esa creatividad, esa imaginación, ¿sabes? Ese saber resolver algo pues de forma pues rápida y creativa, ¿no? Y entonces eso, la creatividad también está muy muy cerca de nuestra inteligencia emocional, porque nos hace estar en contacto con quien somos y con nosotros mismos, con la esencia que somos, ¿no?
A ver, a mí me vades a perdoar, pero vou facer un pouco de abogado do demo, ¿no? Porque a mí,
como sempre, querido Paris, pero encántame que me pones esos retos.
Vamos a ver, porque a mí isto de inteligencia emocional soame un pouco oxímoron. Vamos a ver, a palabras que se contrapoñen, porque como se lleva a poder poñer inteligencia ás emocións. Iso non se pode, vamos, a priori, non diría que non se pode controlar, pero moi complicado, non?
Pódese controlar, pero para eso necesitamos ser más conscientes de nosotros mismos y de qué es lo que nos está pasando. Entonces, esa conciencia de la que hablaba hace unos segundos es necesaria para tener esa inteligencia emocional. Es decir, necesito una elevación de conciencia, un darme cuenta de mí mismo, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de lo que me estoy sintiendo, para manejar esa inteligencia emocional. Entonces, inteligencia emocional es una palabra que, bueno, ya está acuñada ya en su día por, creo que fue Goleman, ¿no? Daniel Goleman en su libro, que ya lo tituló así. Y sin embargo, es algo que es muy necesario, muy necesario. Y esa inteligencia emocional nos va a permitir manejarnos en nuestro entorno, relacionarnos mejor y manejar. Es más que manejar, es canalizar a veces que uno se enfada cuando le dicen algo, sí, y en vez de reaccionar, se trata de responder, que es diferente. Entonces, aquí la clave es no reaccionar y sí responder.
A ver, ahora me voy a poner así un poco oculto. Vamos a ver, daquela, esto de inteligencia emocional ten moito que ver coa psicología cognitiva, desto dos procesos de coñecemento, dos procesos mentais.
Bueno, también, porque de alguna forma el tener conocimiento, la psicología cognitiva, tener conocimiento de uno mismo y conocer las cosas son fundamentales para luego abarcar más.
Biches, Jacobo, que me saiu a rama culta.
Sí,
¿eh?
sí.
Vamos, teño controlada, ¿eh?
Eu quero volver ao de antes, Nelly, que veña. Comentabas o tema de que era algo que se podía entrenar. ¿Cómo podemos entrenarla?
Pues para mí la base es entrar en esa sensación corporal, en esa conciencia corporal, que de hecho yo tengo un canal de YouTube, que tengo ahí concretamente una meditación que se titula así, escaneo corporal. Sí. Bien, eso es para practicar el entrar, yo le llamo entrar, pero no es entrar, es sentir el cuerpo, ¿no? sentir las sensaciones físicas, sentir cómo estás respirando, darte cuenta de cómo está pesando tu cuerpo en el sillón, en la silla o con si estás de pie, en tus pies. Es darte cuenta. Y entonces a partir de ahí empiezas a trabajar esa consciencia, ese darte cuenta, y a partir de ahí te das cuenta de qué sientes, porque la mente nos dice muchas cosas. La mente nos puede incluso mentir, y porque sabemos de sobra que los recuerdos no son la realidad, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas ya sabemos que, digamos, aferran a esa idea que tienen de cómo fue una cosa o un hecho o que aconteció y realmente no fue así. Pero ellos lo defienden pues porque el cerebro nos hace esas cosas, ¿no? La mente nos engaña.
Nelly, daquela, por lo que nos contas, parece como si a mente tuviera dificultades en distinguir o imaginado do real, o por lo menos o vive prácticamente igual.
Sí, ahí has dado una clave buenísima. Y de hecho, en la consulta, la forma que a veces tengo de trabajar es con una meditación guiada. ¿Por qué? Porque precisamente esto que tú dices, Paris, es que no se distingue la realidad del pensamiento, porque no se distingue. Y entonces, ¿qué pasa? Yo te cuento a ti ahora que viene un loco con un cuchillo a estas horas de la mañana por Radio Leiros, y bueno, nos ponemos...
Pecha porta, Jacobo, pecha porta.
Sí, pecha porta,
pero ya, ¿eh? Esta mujer entonces, me está poniendo nervioso, veña.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y tú te lo crees y de repente claro ves que la puerta está abierta, que Jacobo se olvidó de cerrarla y dices tú, ostras, nuestro cuerpo empieza a generar sustancias, adrenalina, cortisol, para paliar ese posible ataque, ¿no?
Sí, sí.
No pasó nada, no vino nadie, las 12, la 1, las 3, ahí no apareció nadie. Pero el cuerpo ha generado todo ese tipo de sustancias para paliar ese ataque, huida o ataque, ¿no? Es lo que generamos. Entonces, ¿qué sucede? Plan B, yo no cuento nada, no, pero en realidad sí que nos entran en la radio y, bueno, Dios mío, nos ponen el cuchillo en el cuello. El cuerpo, o sea, genera exactamente lo mismo, chicos, lo mismo. No hay diferencia entre lo que te he contado y te has creído y entre lo que ha sucedido realmente. Entonces, trabajando con eso, nosotros, a través de lo que es en la consulta, se puede trabajar haciendo una meditación guiada que nuestro subconsciente va a recoger, y nuestro consciente también, que está muy presente, y desde esa visión podemos darle otro sentir a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y podemos sanar cosas.
Nelly, cando falamos de personas frías, no sentido de personas que non mostran emocións ou que non parece que se vexan afectadas polas emocións, estamos falando de personas con inteligencia emocional ou realmente esa é unha característica aparte de ter unha inteligencia emocional?
No, yo entiendo que son personas pues que por lo que sea son más mentales, más pragmáticas, su carácter, su temperamento es otro, entonces el temperamento es más, como decirte, si no quiere mostrar sus emociones se pone como una barrera, como el caballero de la armadura oxidada, se pone en una armadura. Entonces, no quiere decir que esas personas que aparentemente son frías, en el fondo lo sean también, porque todos sabemos que vamos a veces por ahí con una armadura puesta.
Correcto.
Pero cabe pensar, sí, que lógicamente son más mentales que los emocionales, que responden con el corazón.
Bueno, pois nada, Nelly, moitísimas grazas por este ratiño falando da inteligencia emocional, e nada, que quedamos para vindeira semana, que xa volves a estar con nos de forma semanal aquí en Outra Mirada. Un saúdo.
Encantada, un saúdiño aos dous.
Chao, dica logo.
Pois pechamos aquí Outra Mirada de hoxe. Agora, a partir da 1:05 quedan con sons de Utopos. Nos volvemos mañá a mesma hora, ás 12, con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata logo!